Čo je vlastne startup a dá sa vybudovať na Slovensku? Na čo sa pozerajú investori pri zakladateľoch a zakladateľkách a ako odhaliť podvodníka? Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 môžete počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu poradenskej spoločnosti eCase. Témy okolo rastúceho technologického ekosystému dnes rozoberiem s trojicou investorov pôsobiacich doma, ale aj v zahraničí. Tak a už pri mikrofóne vítam Táňu Ondrejkovú, CEO spoločnosti Pelikána, investorku z relácie Jama Levová.
Ahojte.
Miša Čongu, partner venture kapitálového fondu Zero 100.
Dobré ránko, ahojte.
A Petra Pašeka, managing directora poradenskej spoločnosti eCase.
Ahojte.
Tak, začala by som teda otázkou, na ktorej sme sa už celkom smiali ešte predtým, ako sa zapli mikrofóny. Ale čo je definícia startupu? Názory ľudí sa líšia, možno aj vaše. Tak Táňa, čo je podľa teba startup?
Tak pre mňa startup je firma, ktorá je v počiatočnej fáze rozvoja. To znamená, že naozaj reálne začína. Ja by som nejak akože nešla do toho, že teraz poučka startup musí byť toto. Ja si myslím, že fakt akože pre každého investora to znamená niečo iné. A hlavne v dnešnej dobe, keď fakt akože vidíme také úplne že rôzne typy firiem, ktoré vznikajú, hej, že ja neviem, že keď si zoberieme proste čo vzniká všetko na blockchaine, hej, čo vzniká kvôli Bitcoinu a keď si to porovnáme proste aj s tými našimi firmami alebo startupmi, ktoré vznikajú tu na Slovensku, proste za mňa asi tá definícia je taká, že risk reward, proste že tam akože to musí byť, že asi je to vysoký risk, ale proste je tam za tým aj veľký reward, hej, takže asi tak, v skratke.
Miša, ako sa na to pozeráš? Ty trochu prikyvuješ, ale...
Súhlasím s tým, že úplne podľa mňa je zbytočné mať nejakú poučku, definíciu. Podľa mňa veľmi záleží, že od kontextu, že kto rozpráva o tom, že čo je startup, čiže investori, ako Tania povedala, sa pozerajú na to, že možno je to nejaká súkromná firma, ktorý má rizikový profil, ale veľké výnosy v budúcnosti. Nejakí politici alebo štátna správa sa na to bude pozerať, že sú to nejaké mladé firmy, ktoré vytvárajú nové inovácie, novú zamestnávateľnosť a nové odvetvia pre trh. Potom, neviem, nejaký zakladateľ na druhej strane povie, že pozerám sa na to, aby som digitalizoval a modernizoval nové odvetvia, ktoré už sú dávno za zenitom, že neboli modernizované. A podľa mňa toto je úplne OK, hej, akože že tie definície sa líšia. Na druhej strane, čo si myslím, čo není OK, je na Slovensku je často demonizované slovo startup alebo slovo podnikateľ. A z rôzneho uhla pohľadu veľakrát je to používané ako nejaké synonymum ku slovu šmelinár alebo niečo podobné. A toto nie je OK, lebo vlastne nemali by sme demotivovať mladých ľudí, aby zakladali nové firmy, aby sa vydali nejakou cestou, ktorá ešte nie je prebadaná, alebo aby zakladali nové startupy. Čiže toto podľa mňa skôr nie je OK s definíciou do negatívnej strany.
Peter, aký je tvoj názor? Teda zhodovali ste sa v tom, že ide možno o inovatívne firmy, mladé firmy, začínajúcich podnikateľov. Ako to vnímaš ty?
Ja to skoro vnímam z toho investorského pohľadu. Ja, keď sa pozeráme na to, že do startupov zväčša investujú čisto angely alebo VC fondy a podobne, tak keď si pozrieme, že čo tí limited partneri v tých fondoch očakávajú, tak sám každý očakáva nejaké zhodnotenie v relatívne krátkom čase. A keď si pozrieme, že životnosť toho fondu je niekde okolo 10 rokov a každý ten manažer toho fondu očakáva, že každá tá investícia mu vráti minimálne polku toho fondu, niekde v tom horizonte 7-8 rokov, keď bude exitovať, tak ja sa na ten startup skôr pozerám tak, že má to byť presne spoločnosť, ktorá je schopná dynamicky strašne rýchlo rásť, aby som ju ako potenciálny investor vedel zhodnotiť a to tak, aby som si zaplatil polku alebo celý svoj fond z toho. Takže ja sa skôr pozerám na to z toho investorského hľadiska. Samozrejme, môže to byť technologická firma, nemusí to byť technologická firma, ale pokiaľ je tam fakt ten potenciál toho brutálneho rastu, čo mi je schopné potom ako investorovi urobiť ten exit v takých multiploch, že mi to splatí polku, 3/4 celý ten fond, tak to je to, čo je pre mňa ten startup zaujímavé. Ale to ja som taký úzko profilovaný a ja skôr tak sa na tie startupy pozerám.
Ale to sú všetko také teoretické poučky, ako by to malo vyzerať. Funguje to tak aj v praxi, hlavne na Slovensku, na tých exitov tu až tak veľa nebolo.
Ak môžem skočiť do reči, ono veľa exitov nebolo. Ono bolo. A možno o niektorých sa menej hovorí, o niektorých sa viacej hovorí. Máme tu veľké exity, či už je to Rasťo Hlávač a Mainit napríklad. Máme tu Erika Hudáka a sú to exity, ktoré možno niektoré ďaleko presahujú priemery exitov v Európe. Samozrejme, porovnať so tým krajinami je to ďaleko menej. Možno sa o tých exitoch možno menej hovorí, možno niekedy ľudia o tých exitoch nechcú hovoriť. A keď sa bavíme o Slovákoch, tak ja poznám veľké množstvo Slovákov, ktorí sú za startupmi, ale žiaľ nie sú založené na Slovensku a tie majú za sebou úspešné exity, ale žiaľ so Slovenskom nemajú nič dočinenia, takže sa o nich nehovorí ako slovenský. Napríklad za ten Mindit môžem povedať z vlastnej skúsenosti, keď sa hovorilo o exite, tak keď ste si otvorili média, tak veľmi často sa hovorilo o holandskom startupe, pretože holding bol založený v Holandsku, aj keď celý tým bol na Slovensku. Hovorilo sa o českom startupe, pretože nejaká tá vetva bola v Čechách, ale až následne sa potom hovorilo o slovenskom startupe. Čiže aj to je niekedy problém.
To si úplne, že super načal tú tému, že tie startupy, že ich je veľa, ale že proste veľa z nich nie je na Slovensku. A to je presne kvôli tomu, čo si aj ty povedal, že slovo podnikateľ a slovo startup sa strašne demonizuje na Slovensku. Hej, že to je úplne proste akože totálny fakt a v podstate štát z môjho pohľadu nerobí absolútne, ale absolútne nič pre to, aby reálne proste startupovú komunitu a podhubie alebo podnikanie a podnikavosť na Slovensku podporoval. Naopak, hej, že tie malé a stredné firmy, ktoré vlastne začínajú ako startupy, tak tie sú úplne, že najviac proste linčované podľa mňa týmto štátom. To je podľa mňa fakt akože brutálna škoda, že keď si pozrieme, že čo sa deje v tých okolitých krajinách, ktoré si uvedomujú, aké je strašne dôležité prilákať proste tých ľudí, ktorí chcú robiť tie startupy, ktorí chcú robiť ten vývoj, ako sa snažia im pripraviť podhubie, legislatívu. Proste fakt akože, že vytvárajú kovorky, umožňujú im proste akože nejaké fakt, že znížené daňové zaťaženie. U nás sa robí presný opak. Celé vlastne akože toto, čo by malo byť podporované, aby do budúcnosti proste sem prinieslo ten biznis, tie pracovné miesta, všetky tie veci, tak to sa tu úplne proste akože všetkým, čo sa tu deje, brutálne zabíja. Hej? To si akože úplne proste nadhodil perfektne na tému a to je proste brutálna škoda. A poslednú vetu dopoviem, že za mňa proste brutálne klobúk dole, ak môžem spomenúť Slovenskú sporiteľňu a Markízu, že sa dali na ten projekt Jama Levová, ktorý zo začiatku vyzeral, že úplne, že proste, že nič. Podľa mňa, že to, že médium a veľká banka proste ide podporovať startup komunitu a idú do toho dávať vlastné peniaze bez podpory štátu, bez akýchkoľvek proste európskych fondov, ktorým je tu ťažko sa dostať. To je podľa mňa, že úplne, že proste perfektná vec. Hej, a akože fandím každému jednému, ktorý proste takéto niečo začne robiť, lebo bez toho, aby my sme sem prilákali a udržali tu tých mladých, talentovaných, šikovných ľudí, proste a bez toho, aby sme im vytvorili tie podmienky aj legislatívne, nie len finančné a proste to, že tu budeme o tom rozprávať, tak bez toho proste my sa nikde nepohneme a všetky tie dobré startupy proste budú vznikať mimo Slovenska.
Ináč možno na to je zaujímavá taká téma. Paul Graham, čo je zakladateľ Y Combinator, napísal takú krásnu esej už roky dozadu, kde hovoril, že ako by sa Pittsburghu mohol stať druhé Silicon Valley. On pôvodne pochádza z Pittsburghu a ten Pittsburgh je podobné, nazviem to tak, šedé mesto, podobne ako Bratislava. Má tam nejaký industriálny background a podobne. A on hovoril, že na to, aby ste spravili podhubie pre to, aby tam startupy vznikli, musí to mesto vyzerať tak, aby ľudia tam boli ochotní žiť. A toto je možno veľký problém. A teraz nehovorím akože Slovensko, ale napríklad aj Bratislavy, že v podstate vy potrebujete, jedna vec je štát, vytvoriť podmienky, ale druhá vec, to mesto musí vyzerať tak, aby ľudia v ňom chceli žiť. A keď sa bavíte so zahraničnými ľuďmi, ktorí navštívia Bratislavu, napríklad hovorím hlavne o Bratislave, tak prvé, čo tu absentuje, je tá schopnosť strávenia voľného času. Ono sa to nejakým spôsobom zlepšuje, ale keď to porovnáte s metropolami už okolo nás, ako je Praha, už aj to Brno, dá sa povedať, čo nie je metropola, a potom tu máte iné mesta, Viedeň, potom tu máme Lóny a podobne. Takže to je to negatívum, čo Bratislava má, že nehovorím už o zdravotnom systéme, ľudia utekali kvôli nekvalite školstva a podobne. A to vám vôbec nevytvára to prostredie, aby tu ľudia vôbec chceli žiť. A to je potom ten paradox, že vriete do Brna a začnete diskusiu s 10 startupmi a zistíte, že 9 má slovenských founderov a ten 10 má najviac kľúčových zamestnancov zo Slovenska rovnako. Ja sám môžem prísť do pražského ofisu ku nám a zistíte, že veľké množstvo kolegov sú Slováci, vyštudované pražské školy, brnenské školy a pravdepodobne, že sa niekedy vrátia na Slovensku je malá. Čiže jedna vec je legislatívne prostredie, ale druhá vec je proste vytvoriť prostredie, aby ľudia tu chceli žiť a ľudia, ktorí sú zo zahraničia, sa chceli sem presťahovať. A to je problém. No?
Peter, teraz si mi nahral na otázku pre Miša, pretože ty si časť svojej kariéry strávil v zahraničí. Ale potom si sa vrátil na Slovensku, pôsobíš tu viac menej. Tak čo bola tvoja motivácia začať budovať niečo v slovenskom ekosystéme v rámci startupov?
Ja som sa vrátil pred koronou. Predtým som bol 16 rokov mimo. 3 roky Čína, nejakých 8 rokov UK, Thajsko 2 roky a ešte pár ďalších krajín. Veľa času som strávil v San Francisku, v Tokiu a na podobných miestach. Zablúdil som na Slovensko, úplne povedané, neplánoval som sa vrátiť. A zablúdil som kvôli pár projektom, ale keď som sem došiel, tak som zistil, že vlastne Slovensko na tom vôbec nie je tak zle, jak všetci o tom rozprávajú. A práve to začalo, hlavne táto inovačná scéna, startupy a podobne, začalo to nabrať momentum. Tá prvotná iskra, ktorá je tá najzaujímavejšia, lebo vtedy sa len všetko buduje, vtedy sa všetko rozbieha. A preto ma to lákalo tu zostať, lebo vlastne bola to neporaná lúka, kde sa dá všetko formovať od začiatku a dajú sa tu aplikovať všetky veci, ktoré už fungujú v zahraničí. Hej? Mňa skôr nebavia veľké zabehané korporáty, veľké zabávané štáty, kde sa optimalizuje iba o 1% robí niečo lepšie, ale tuto sa dá všetko robiť o 100 až 200% oveľa lepšie, jak tu už existovalo. A možno akože, aby som sa vrátil k tej predchádzajúcej otázke, aby som dal tam trošku možno aj pozitivizmu. Podľa mňa Slovensko na tom vôbec není zle z pohľadu, keď sa na to relatívne pozeráme z časového hľadiska. Hej, akože keď to porovnávame samozrejme s Estonskom, s Českom, s Anglickom alebo podobne. V absolútnych číslach počet startupov, kvalita startupov, počet exitov je to zlé, ale akože ako funguje inovačný cyklus je z časového hľadiska sa na to musíme pozerať, že kedy začal. Hej, akože príklad Estonska je, že prvé exity začali skoro 20 rokov dozadu. Hej, akože a tuto hovoríme unicorn exity, Pipedrive, Skype a podobné veci. Čo to spúšťa je vlastne ďalší cyklus 8 až 10 rokov, kde sú noví zakladatelia, ktorí boli motivovaní týmito exitmi. Sú to ašpiračné vlastne príbehy, ktoré motivujú ľudí, aby zakladali startupy. Je tam veľa privátneho nového kapitálu. Vlastne sú to ľudia, ktorí sú ochotní reinvestovať do ekosystému a podobné veci. A toto na Slovensku slovo startup ani neexistoval. Podnikatelia mali úplne inú definíciu, preto ešte stále existuje tá demonizovaná forma toho na Slovensku. A vlastne ešte nemal ten čas, akože sa rozbehnul ten cyklus, kde vlastne ten tzv. Snowball efekt alebo trickle down efekt akože vôbec existuje, hej. Čiže my sme dve až tri fázy pozadu od Estonska a minimálne jeden cyklus pozadu od Česka, 3 až 5 cyklov od UK, čiže nemôžeme sa porovnávať v absolútnych číslach, akože tam, kde sú teraz, ale tam, kde vlastne oni boli vlastne 8 až 10 rokov dozadu.
Nepočúva sa to úplne dobre, ale verím tomu, že nejaká nádej to bude. Ale Táňa, obrátim sa aj na teba s touto otázkou, pretože ty si CEO Pelikánu a možno mnohí poslucháči teda nevedia, aká bola tvoja cesta k startupom, k inovačnému prostrediu a vlastne aj k Jame Levovej.
Takto, akože nás už niekoľko rokov obiehajú investori a proste snažia sa nejakým spôsobom nám dať ponuky. My sme v podstate akože dlhodobo s nimi nejakým spôsobom v diskusii, ale že nikdy sme nenašli taký ten fakt, akože že prienik, že dobre, že tak okej, že je tu proste akože aj investor, aj proste akože prišiel s tým, že chce nás prípadne spojiť proste akože s niekým, čo by bolo pre nás zaujímavé, hej, že není to, že úplne, že prídem, kúpim, proste zabijem, hej. A tesne po covide sa vlastne s nami začal baviť jeden newyorský investor. A ja som teda akože dlhodobo túto tému vo firme neriešila, hej, že ja som fakt akože riešila hlavne proste operatívu, development, technológie a toto proste, toto M&A som vôbec neriešila. No že teda keď pred tými dvomi rokmi prišiel vlastne ten newyorský investor, tak tam pre mňa to začala byť fakt akože téma, lebo to som veľmi chcela, aby to sa udialo. Oni prišli, oni nám povedali, že máme pre vás proste obrovský balík niekoľko desiatok miliónov eur. Proste presvedčte nás, že viete proste s ním urobiť niečo a my sme vtedy mali vyhliadnúť tú jednu ďalšiu jednotku v jednej obrovskej proste akože krajine v rámci Európy, s ktorou sme videli obrovské synergie, kde sme sa chceli spojiť a vtedy ja som začala vlastne vôbec sa zaujímať o oblasť M&A, hej. A to vlastne z toho druhého pohľadu, z toho pohľadu, že investor chce ísť ku nám. No, že ja som v tom bola akože absolútny zelenáč a nám sa teda stalo to, že vlastne aj spoločnosť, ktorú sme si vybrali ako poradenstvo, tak tam to nejako akože zaškribalo v týme a my sme proste prišli o tú príležitosť získať toho investora, lebo nám dlho trvalo, kým sme dodali nejaké veci. Ja som v podstate sa učila na tom robiť pitch, hej, proste na takomto dôležitom vlastne prípade. No a teda skončilo to takým spôsobom, že sme toho investora nezískali, ale my sme už napriek tomu proste sa začali pozerať, lebo sme videli, ako sa deje tá konsolidácia na trhu a ako sa plánuje robiť. A potom my sme teda začali sa pozerať na to, že ako my vieme rásť, lebo organicky nám už to išlo veľmi ťažko. To znamená, že ja som sa sama začala pozerať na to, že ako vieme rásť rýchlejšie a pozerať sa na nejaké také drobnejšie, menšie spoločnosti, s ktorými sa vieme spájať, na ktoré my sme mali zarobené vlastné peniaze, alebo sme vedeli, že nám banka ešte proste toto finančné pokrytie dá na to, aby sme mohli vlastne akože tú investíciu urobiť. A vlastne začali sme kupovať nejaké také menšie firmy, ktoré proste aj možno neboli, že úplne presne v tom, čo robíme, ale bolo to ku nám veľmi komplementárne k tomu cestovnému ruchu. Takže vlastne takto som sa ja dostala k takým tým najprv drobným akvizíciám. No a vlastne minulý rok v marci ma teda oslovila Markíza, že vlastne pripravujú projekt, ktorý bude na licencii Dragon's Den alebo Shark Tanku. Ja som vtedy netušila, o čo ide, že akože fakt som netušila hambami. A teda som im povedala, že nie, že som im povedala, že akože prepáčte, že ja fakt akože proste nepotrebujem žiadnu akože mediálnu pozornosť a že proste jednoducho nie som si nevedela predstaviť, že na Slovensku môže fungovať aj nejaký formát, ktorý proste nebude bulvárny, hej. No ale tak akože presvedčila ma tá kočka, že sa teda mám s ňou aspoň stretnúť osobne, že sa porozprávame, tak som jej povedala dobre a samozrejme už na to stretnutie ja som si napozerala Shark Tanky a napozerala som si nejaké Dragon's Deny, aby som teda vedela, o čo ide, keď sa s ňou budem baviť. A v podstate sa mi ten formát akože dosť páčil, hej. No ale nevedela som si predstaviť, že ako to bude tu na Slovensku. Ja som potrebovala proste získať takú tú dôveru, že to bude seriózne, že teraz nejdeme robiť ďalšiu superstar a robiť si tam proste srandu, ale že reálne to bude na podporu toho podnikania, lebo ja som si sama musela proste prejsť všetkými tými vlastne vecami, ktoré možno teraz prechádzajú startupy, tak ja som to robila v rokoch 90, hej, že úplne akože to bola úplne iná situácia vtedy. No ale teda stretla som sa s nimi, porozprávali sme sa, dostal som absolútne 100% záručenie, že teda aj Slovenská sporiteľňa, ktorá to vlastne do toho investuje, do tej výroby a vlastne teda aj Markiza to chce robiť pozitívne, edukatívne, chce to robiť na podporu vlastne akože podnikania na Slovensku a startupov. A teda som si na to povedala, že OK, že proste, že idem to vyskúšať, že idem do toho. Tak či tak, naozaj, že my máme dlhodobo proste toľko strašne veľa akože nápadov, ktoré by sme chceli realizovať. Ale reálne nájsť ľudí, ktorí majú mentalitu foundera a ktorí proste vedia exekuovať veci, tak tých je proste strašne málo. A na to, aby ich bolo viac, tak proste potrebujeme začať robiť edukáciu a potrebujeme podporovať takú tú inakosť a taký ten chtíč, že áno, chcem to robiť, proste nehambím sa, no tak čo, tak padnem proste 20-krát na hubu, hej, mi jedno, čo povie okolie. Lebo toto je tiež podľa mňa akože hrozne vec na Slovensku, ktorá ja ju vnímam, že keď proste niekto spadne na hubu, tak sa mu proste všetci naokolo vysmejú. A to je proste akože, to nie je dobré, hej, že my reálne potrebujeme túto mentalitu zmeniť, lebo proste každý jeden, kto začína podnikať, proste na tú hubu spadne, hej, aspoň raz, hej. Takže ja som sa vlastne k tomu dostala tak, že oslovila ma teda Markíza, dala som sa teda nahovoriť na tú Jamu Levovú a vlastne vtedy som tak akože veľmi intenzívne sa začala pozerať aj na projekty, ktoré možno sú tak trošku viac mimo toho, čo my robíme, ale stále proste ten môj fokus je hľadať proste projekty, ktoré sú k nám komplementárne, to znamená technológie, ktoré sa dajú aj nejakým spôsobom napojiť na travel, vzdelávanie je mi veľmi blízke, hej, a všetky tieto veci, ktoré sa na toto nejakým spôsobom napájajú. Takže tak som sa dostala aj k tejto startupovej komunite a teraz to, že už úplne idem, že už teda akože sa cítim v tej roli takého toho asi skôr strategického alebo angel investora, ja sa určite nepovažujem za finančného investora, ktorý len proste dá peniaze.
Ako sú na tom angel investície na Slovensku?
No, tak to je taká akože ťažká otázka, ale ja si myslím, že momentálne je dosť veľa ľudí, ktorí majú záujem ako angeli investovať, ale to, čo je proste strašne náročné, to je tá práca, že urobiť si to due diligence, zistiť, že áno, je to pre mňa dobrý projekt, nie je to pre mňa dobrý projekt, že toto je podľa mňa náročné. A ja som teda sa snažila zisťovať, že či existujú aspoň proste akože nejaké kluby alebo niečo takých týchto angelov, tak ja som na Slovensku teda nenašla žiadnych, ale ani opravte ma, ak nejaký existuje. A my sme sa reálne začali baviť vlastne s takou malou skupinkou ľudí, že my ten Angel Club pre investorov založíme a my budeme pre nich vlastne robiť ten servis, proste ten taký ten prvotný screening, že dojde startup, urobí proste nejaká partia ľudí, ktorí majú reálne proste v tomto skúsenosti taký ten prvotný screening, prvotné due diligence a urobia také proste akože to prvé sito a samozrejme už budú mať spoznaných teda aj tých investorov, že možno čo ich zaujíma a vlastne toto je niečo, čo by sme chceli v priebehu jedného mesiaca založiť, už sme dosť ďaleko, už máme v podstate aj dohodnutých nejakých investorov, už v podstate sa nám ozývajú aj nejaké startupy také, ktoré sme si vlastne sami našli a i teda ku mne chodia, hej, to znamená, že ja hneď to tam posielam do tej skupiny ľudí, pozrite sa na to a vlastne toto by sme chceli v priebehu jedného mesiaca, možno že dvoch, naozaj reálne spustiť a určite do konca Q2 urobiť také prvé väčšie stretnutie, kde zavoláme niekoľko startupov, ktoré budú môcť urobiť pitch, ktoré sa tam budú môcť odprezentovať. Samozrejme, predtým tí investori dostanú vlastne všetky materiály, aby si mohli naštudovať, aby to potom nebolo, že sa teraz budú 3-4 hodiny proste akože tam tých podnikateľov pýtať, ale toto je proste aktivita, ktorú chceme urobiť, lebo ja mám pocit, že to tu nie je, hej, že reálne proste toto nikto nerobí. Áno, viem, sú proste venture fondy, ktoré proste takto akože majú peniaze, ale proste tá prísiť investícia tých angelov, to je niečo iné, ako keď proste akože príde fond, hej.
Mišo, ako sa na to ty pozeráš? Vy teda zgrupujete teda venture investorov a aj európske peniaze. Aký máš na toto názor?
Na angel investície. OK, je to katastrofa na Slovensku, určite. A je tu veľa práce, čo sa dá robiť. Neviem špecifické štatistiky, ale o tých investíciách, čo viem, čo napríklad minulý rok sa stali, tak na dvoch rukách vieme zrátať angelov, čo reálne dávali do startupov peniaze. Toto je strašne malý počet ľudí a strašne málo kapitálu. Ako Tania správne povedala, angel investície majú veľmi špecifickú rolu na trhu. Hej, akože oni väčšinou prichádzajú ešte pred venture kapitálovými fondami. Je to tá úplne super early stage fáza, či už je to idea, alebo je to nejaký pre-seed. A vo väčšine štátov to sú tí srdciari, čo chcú aj podporovať ten ekosystém, čo to berú aj trochu filantropisticky, aj trochu chcú podporovať so vzdelávaním, aj trochu chcú pomáhať tým startupom, akože s nejakým hands-on, čiže akože priamo s tými founderami aj pracovať. A je to veľmi dôležité aj preto, aby že väčšinou to nie je ani o tých peniazoch, ale je to o tom, že vlastne majú výpomoc tie startupy, majú výpomoc od niekoho skúseného, kto im otvára dvere, kto im pomôže nastaviť tie úplne začiatočné veci biznisové, aby vôbec tieto startupy mohli byť považované za zaujímavé pre venture kapitálové fondy. Lebo venture kapitálové fondy majú nejaký rizikový profil, do ktorého nejdu. My máme 28 firiem teraz v portfóliu, my nemôžeme s každým budovať všetko od začiatku. Hej? My im pomáhame expandovať do ďalších krajín, my im pomáhame nastaviť tie veci lepšie, ale my nemôžeme im vysvetľovať, čo je pitch deck. My nemôžeme im vysvetľovať, že ako nastaviť účtovníctvo. My nemôžeme každému akože držať za ruku a niečo podobné. A toto tu chýba veľmi na Slovensku. A toto je tá veľmi špecifická rola angel investícií a súkromných podnikateľov, ktorí by mali dávať aj späť. A väčšinou akože je tu toho súkromného kapitálu podľa mňa dosť, ale veľakrát idú aj do iných neskorších fáz, kde podľa mňa už aj im to nedáva zmysel, lebo relatívne málo kapitálu tam oni investujú. Čiže nie je to tu až tak dobre nastavené. A super, že robíte Angel Club. Akože toto podľa mňa by ste mali aj prepojiť s ostatnými štátmi, čo sú v Európe. Je
budeme sa snažiť, plánujeme to.
Estonci majú super, Slovinci majú super, Nemci majú super. Akože toto treba celé prepojiť. Väčšina týchto angelov už ani nerozmýšľa iba čisto, že o svojom štáte, ale rozmýšľajú aj medzinárodne. Podľa mňa by ste to mali budovať a prepájať takéto sieť. Čiže držím palce a keď môžem pomôcť, tak môžem.
Díky.
Peťo, ak sa nemýlim, ale ty máš na konte tiež už nejaké angel investície. Ako si sa ty pozeral na startupy, do ktorých si sa ty rozhodol investovať?
Tam sa cesta bola trošku odlišná, možno ako to bolo spomenuté. My sme v podstate konzultanti poradenskej firmy a my sme možno v tých posledných 10-12 rokov zastupovali veľké množstvo aj zahraničných, už to bolo VC fondy alebo private equity fondy v tých neskorších fázach, kde sme vystupovali ako tí, čo robia práve tie DDčka, robili sme právne, daňové, finančné due diligence a práve tá naša motivácia, prečo sme začali robiť startupy, bol práve to, že keď sme zastupovali tie fondy v týchto DDčkach a sme si uvedomili, kto je na tej druhej strane barikády, to boli tí foundery, tí začínajúcich firiem, tak niekedy si buchali fakt rukou hlavu, že čo boli oni ochotní podpísať a schopní podpísať, pretože mali tú nevedomosť. Čiže toto bolo niečo, čo nás ako keby priviedlo ku startupom, ako jedna vec, že založili sme si nejakú neziskovku v minulosti. A toto bolo niečo ako naša CSR aktivita, nazveme to tak, že chceli sme vrátiť niečo tej akože komunite okolo nás a povedali sme si úprimne, vo firme nám sa darí a budeme radi, keď sa bude dariť firmám okolo nám, malým začínajúcim firmám a nejakým spôsobom ich podporíme. Ono sa to potom celé zvrhlo a teraz vlastne ten ASON Accelerator, môžeme povedať o ňom, vlastne včera sme otvorili ďalšie kolo, kde máme teraz 70 prihlásených startupov a v podstate jeden, dva sú zo Slovenska a jeden, dva z Českej republiky a v podstate zvyšok máme od Indie cez Uzbekistan, Estonsko, UK, Švédsko až neviem pokiaľ. Čiže sa to ako nejakým spôsobom rozbehlo. Primárny zámer bol v podstate to. No a tie investície do tých startupov sú veľmi podobné, ako Táňa spomínala. V podstate my sme sa snažili nejakým spôsobom investovať do firiem, ktoré nejakým spôsobom doplňovali to, čo robíme my. Čiže ak to bola nejaká digitalizácia niečoho, digitalizácia právnych služieb, digitalizácia finančných služieb a podobne, tak to bolo niečo, čo bolo zaujímavé pre nás. A s tým, že stále 90% našich tržieb plynie v podstate od medzinárodných nadnárodných korporácií, tak my máme radi vlastne investície do startupov, kde my práve vieme pomôcť tým, že otvoríme dvere potenciálnym klientom, čo sú zväčša korporácie usídlené v Spojených štátoch a podobne. Čiže je to taký ten proces, že kde vieme pomôcť a kde máme nejakú expertízu, tak je to pre nás ako keby zaujímavá investícia.
Počas tohto rozhovoru som začala tak vnímať, že keď sa bavíme o začínajúcich startupoch na Slovensku, tak sa spomína stále CSR, treba mať k tomu srdce a treba im pomôcť a podobne, že ako keby to bolo stále, treba sa o to tak starať ako o malé bábetko, ale na druhej strane tu máme teda podľa mňa aj štát, ktorý by tam mal istým spôsobom, nevrámim, že má zobrať akože úlohu a budovať tu niečo. Ako môže teda tá aktuálna politická situácia ovplyvniť to prostredie na Slovensku? Niektorí investori mi vraveli, že vlastne nič také sa nedieje, lebo ekonomické cykly a podobne, ale vás mám trochu iný pocit. Táňa,
ja?
Sa tak zase pozeráš?
Ja
teda, je to také apokalyptické? Alebo...
Takto, akože podľa mňa štát jednoznačne by mal zohrávať veľkú úlohu. Akože fakt, že keď sa pozrieme na tie krajiny, kde toto startupové podhubie rastie, kde sa proste tvoria tie nové inovácie a technológie, kde sa vyvíjajú, sú to všetko štáty, ktoré majú nielen legislatívne, ale vôbec aj infraštruktúrou, naozaj proste to nastavené takým spôsobom, že sa to dá, jasné, že sa to dá aj na Slovensku, hej, že to si super akože povedal, že není to tu také negatívne, hej. Ja len proste pomenúvam to, že štát preto nerobí nič a podľa mňa štát by sa mal spamätať a mal by začať preto to niečo robiť, lebo ináč my zostaneme v dobe kamenej. Reálne, hej. Jak sa to hovorí, že ty potrebuješ Bitcoin, Bitcoin nepotrebuje teba, Slovensko potrebuje startupy, startupy nepotrebujú Slovensko. Hej, ale ja si proste akože myslím, že Slovensko reálne proste by malo začať niečo robiť, aby proste to podhubie vytvorilo, aby proste tí ľudia mali v podstate motiváciu odtiaľ to začínať robiť technológie, inovácie, proste aby neodchádzali potom s tým preč, lebo proste tu je problém s legislatívou, lebo tu je proste problém s hľadaním investorov, lebo tu je problém, lebo proste sa nevieme dostať k eurofondom, ku ktorým sa tie startupy brutálne, brutálne jednoduchšie dostávajú v okolitých krajinách. Takže ja k tomu môžem povedať jedine to, že podľa mňa štát by mal zohrávať kľúčovú úlohu a zatiaľ proste preto nezačal veľa robiť reálne tu na Slovensku. Hej. To, že tu vznikajú takéto tieto aktivity, ktoré robí súkromný sektor, to je proste super, hej, ale to není normálne, že my to suplujeme ako súkromný sektor, hej, že a už keď to robíme, tak podľa mňa štát by potom akože mal urobiť nejaké úľavy proste pre nás, hej, čo akože ja momentálne tak vôbec nevnímam.
Peťo, keď vlastne minulý rok vchádzal do platnosti ESOP, teda firemné akcie, vy ste okolo toho v rámci e-caseu aj robili komentáre, participovali ste na tom. Je to dostatočné, alebo je to ten prvý krok?
Takto, prvomáde možno tie návrhy zákonov, alebo návrhy zákonov, ktoré sme my predostrelili, sú úplne diametrálne odlišné o tom, čo bolo schválené. Ako na jednej strane samozrejme je pozitívne to, že to je schválené, že niečo sa schválilo. Na stranu druhú, zase budem úprimný, že ten zákon, ako je napísaný, tak je tam dosť veľa stále ešte nejasností, ktoré bolo dobre klarifikovať. Je tam veľa vecí, ako to, že veľmi často tí startupy, ak sa pozeráme, alebo tie akcie tých startupov, ktorých zamestnanci dostávajú akcie iné spoločnosti, ktoré sú umiestnené na Slovensku. A proste je tam kopec takýchto legislatívnych chýb, ktoré žiaľ nie sú zatiaľ odstranené, ale minimálne je to pozitívne, že niečo bolo schválené. A myslím si, že tá verzia zákona, ktorú máme schválenú, my máme minimálne lepšiu, ako schválili v Českej republike. Čiže z toho pohľadu nejaké pozitívnu tam je. Na strane druhej zase buďme úprimní, aj tá slovenská mentalita je taká, že pokiaľ si zamestnanec, nazveme to tak, alebo nejaký subkontraktor môže vybrať medzi finančnou odmenou a nejakým podielom na firme, tak tá slovenská mentalita je stále nastavená skôr na to, že by preferovali to finančné hodnotenie. Čiže tiež ja napríklad osobne vnímam, že možno sa to vytvorilo legislatívne prostredie, že môžeme tu nejaké akcie tým kolegom dať alebo podieliť na firme, ale tí ľudia musia mať o to samotný záujem. A teraz možno pôjdem trošku ďalej od startupu. Ale napríklad máme kopec klientov, ktorí sú fakt zamestnanci tých veľkých korporácií, ktoré dostávajú také tie RSUčka, tie klasické akcie. A tam vidíte niekedy tie otázky zo strany tých zamestnancov, že prečo to musím zdaňovať. Nechápe ten benefit, že keď dostane akciu, že ich môže zdaniť, že ju časom môže predať. Čiže toto povedomie tu chýba. On má to vplyv na to, že tu na Slovensku nemáme funkčnú burzu. Ľudia nie sú zvyknutí investovať do akcií, nepoznajú tie veci. Takže není to iba o tých startupoch a ľudí, ktorí pre nich pracujú.
A toto je téma, ktorú asi nerozlúskneme, asi treba, aby si na to aj Slováci zvykli a hovorilo sa o tom vlastne, že čo sú tie akcie, alebo prečo je výhodné mať podiel na firme.
Môžem len jednu vec, akože podľa mňa toto sa časom zmení, hej, ako náhle tu budú SOP, tak to vzdelanie tu príde, ale chcem iba k tomu povedať, že toto je extrémne dôležitý akože nástroj, ktorý funguje a ktorý bol ako keby úspešný v ostatných krajinách, hej, akože už som spomínal Pipedrive a Skype, tie dve špecifické spoločnosti, tak Estonsko vďaka ESOPom naštartovalo celý ten ekosystém. Keď sa pozrieme, že tuším, že Pipedrive počas exitu, tam bola nejaká štatistika, že o polnoci toho exitu vzniklo 100 milionárov nových. A toto sú ľudia, čo boli startupisti, startupový mindset a samozrejme, že oni budú dávať aj späť do ekosystému, veľa z nich bude základnú nové firmy alebo niečo takéto. Skype, teraz keď sa pozrieme späť 20 rokov, tak zo Skype vzniklo 9 venture kapitálových fondov. Zo Skype vzniklo nejakých že 2000 firiem. Akože to je extrémny akože efekt a to väčšina z nich vzniklo vďaka ESOPom, lebo vlastne ľudia, ktorí videli celú tú cestu, tak boli aj ohodnotení správne za to. Čiže podľa mňa, ako náhle toto sa bude viac a viac diať na Slovensku, tak ľudia pochopia, že aký to má zmysel, ale zatiaľ je to iba fiktívne, virtuálne, teoretické niečo, ale toto príde časom.
Len v súvislosti s tým ESOP treba si uvedomiť, že veľa ľudí si myslí, že máme tu nejaké prostredie nastavené, a teraz začneme tieto SOP napríklad rozdávať ľuďom, ktorí pracujú mimo Slovenska. Treba si uvedomiť, že to prostredie, ktoré je nastavené pre Slovensko, je prostredie, ktoré je nastavené pre potenciálnych cudzincov, ktorí pracujú na Slovensku. Čiže znovu sa vrátime k tomu, že aby ten SOP bol účinný, aby to bol motivačný faktor pre tých napríklad cudzincov, aby sem prišli, tak musíte ich hlavne donútiť, aby sem prišli, že ten SOP samotný o sebe není tým motivátorom k tomu, aby ste ten talent zo zahraničia ten dostali. Oni sa musia prísť za nejakým iným cieľom.
Ja som iba chcela k tomuto dodať, že podľa mňa, že tie SOP sú že a must, ale že to, aby tí ľudia, ktorí proste tie ESOPy môžu dostať, pochopili, že aký to je benefit, tak proste oni k tomu musia mať vzdelanie na školách, ktoré proste, že momentálne absolútne, ale absolútne absentuje, hej, že naozaj proste, že my sme momentálne, že zlomok od toho, že sa ide úplne, že brutálne zmení celý svet, akože a AI to zmení, hej, že to proste, keď nepríde o mesiac, tak to príde budúci rok, že my si ani nevieme predstaviť, že čo ide, hej, že to je väčšie, ako keď prišiel internet na svet a my absolútne nemáme šancu a naše proste akože vzdelávanie je, že s prepáčením závera 100 rokov za opicami. Ja akože keď to tak poviem, takže vlastne, že moje deti, ak sa niečo rýchlo nezmení, tak vyzerá, že sa budú učiť presne to isté, alebo veľmi podobné to, čo som sa učila ja akože pred 40 rokmi, hej, že to je proste strašné, hej. A teraz, keď sa o tomto bavíme, tak ja môžem povedať, že fakt ako tá gramotnosť finančná tých ľudí a uvedomenie si, že proste čo je to investícia a ako s ňou narábať, hej, že to už je len v tom domácom rozpočte, ako narábať s tými peniazmi a nehovoriac o tom, že však teraz proste sú ľudia úplne bombardovaní tým investuj do toho, hej, však otvoríš dieťaťu pomaly účet na revolúte tínedžerovi a on si tam môže robiť proste investície, hej, že proste tie decka potrebujú vedieť, že čo to znamená tá investícia a potrebujú vedieť proste, čo znamená ten ESOP, aby pochopili, aká je hodnota jeho, hej, že my potrebujeme proste tých ľudí vzdelávať, my potrebujeme o tom oveľa viac rozprávať, nie len o tej legislatíve, že proste tá legislatíva bude a pár jedincov bude vedieť a bude sa to snažiť ponúkať a edukovať tých zamestnancov, ale tu je nové, že plošná zmena potrebná, že bola potrebná pred niekoľkými rokmi, my sme 5 minút po 12, hej, alebo pol hodinu po 12 vlastne teraz.
No, tak mi to prípada tak, že vlastne aj týmto podcastom teda suplujeme to, čo by tí ľudia už mali vedieť, alebo by sa mali o tom učiť. Ale aby sme teda neboli negatívni, tak aké startupy a nové firmy majú u nás šancu na úspech? Viem, že sme dobrí v technických smeroch. Mišo, ako to vnímaš?
Celá východná Európa a Slovensko je veľmi dobrá technicky zameraná, máme najlepších softwarových developerov, čo sa týka aj nejakého svetového rankingu, tak vždycky Ukrajina, Slovensko, Srbsko a podobné štáty sú top 5, hej. Toto našťastie ani sošujúce sa vzdelávanie nejako nevymazalo, stále sme tam. A preto produktovo sme veľmi silní, hlavne v softwarových častiach. Potom na Slovensku máme niektoré, podľa mňa silné, tie industries alebo trhy z minulosti, ktoré vytvárajú nejaké nové technológie a nové startupy, že ľudia, ktorí pracovali dlhodobo v automotive industry, či už je to Volkswagen alebo všetky podobné automobilky, tak zakladajú niečo spojené s mobility, hej, akože nejaký transport, urban mobility alebo niečo podobné. Čo je škoda, že veľa toho nevzniklo cybersec, kybernetická bezpečnosť, mali sme tu super podobie na to, a možno tie firmy, ktoré tu boli tie monumentálne, až tak nepodporovali inovatívne veci, aby vznikali nové firmy okolo toho, čo je škoda. Lebo podľa mňa talentovo sme na tom boli dobre. No ale teraz akože už v súčasnosti vidíme také lastovičky už v rôznych odvetviach. Hej. Akože teraz z nášho portfólka najlepší, akože taká lastovička, čo teraz drtí svetové trhy je Powerful Medical, tak to je v health a medicíne, akože riešia veci a to prišlo to, že vlastne našli jednu vec, ktorá je síce malá, ale vlastne celosvetovo dôležitá na to, aby sa vyriešila. A v tom sú skrátka najlepší. Hej. A podľa mňa to sú tie startupy, ktoré zo Slovenska majú najlepšiu šancu. Nie sú to startupy, ktoré riešia tuto na Slovensku nejaký veľký trhový potenciál, ale snažia sa inovovať jednu malú vec, ale celosvetovo a majú od bodu jedna, od dňa jedna majú ten mindset, že ideme byť svetová firma. A to podľa mňa budú najlepšie startupy a veľa takýchto founderov už tu nájdete.
Táňa, čo ste vy v rámci Jamy Lovovej identifikovali ako taký ten next big thing?
Alebo... Hej, že vieš čo, ja si myslím, že ten prvý ročník tej Jamy Lovovej ešte ani zďaleka nepovedal o tom, čo budú tie ďalšie série, lebo ľudia sa a podnikatelia sa fakt akože dosť báli tam prihlásiť, takže Markiza podľa mňa veľa musela robiť aktívny hiring tých ľudí v podstate. A minulý rok, keď sa to začalo vysielať, napriek tomu, že teda bolo to v zlom vysielacom čase, napriek tomu, že bola politika vtedy, lebo však boli voľby, hej, takže proste fajtovalo to so strašne veľa vecami, tak napriek tomu myslím, že ešte nebola odvysielaná ani piata epizóda a už mali asi okolo 60 prihlásených startupov, ešte ani nebolo reálne rozhodnuté, že ide sa robiť druhá séria, hej. Takže tento rok si myslím, že reálne tam budú úplne iné projekty a z toho, čo ja sa vlastne začínam teraz tak intenzívnejšie stretávať s tou komunitou, tak ja vidím veľký priestor, presne tak ako Mišo povedal, robotika, technológie, na AI, akože momentálne môže vzniknúť fakt, že toľko strašne veľa proste startupov, to je úplne iná dimenzia, o ktorej my sa teraz bavíme. A samozrejme nie je to len o tom, hej, ale akože z veľkej časti podľa mňa, že toto sú oblasti, kde ja vidím obrovský priestor a ja si myslím, že ten talent pool tu na Slovensku je. Ja si myslím, že na Slovensku sú ľudia, ktorí proste dokážu tvrdo pracovať, hej, ktorí nie sú ulievači, ktorí vedia byť pedantní. Myslím si, že máme veľmi veľa talentovaných ľudí, ktorí fakt akože majú že dobrú mozgovú kapacitu, hej, len proste potrebujú dostať podporu a presne potrebujú dostať tam to, že ako si ty povedal, Mišo, že oni musia od začiatku mať ten mindset, že ja idem robiť svetovú firmu. Je to možno malý niš, proste, ale mňa nezaujíma slovenský trh, proste môjim mentálnym nastavením nie je, ako uspieť na Slovensku, môjim mentálnym nastavením je, ako uspieť vo svete, lebo keď si máš mentálne nastavenie, ako uspieť na Slovensku, tak hľadaš, čo je ten produkt, ktorý budú Slováci kupovať. Hej, a tým pádom sa snažíš hľadať niečo veľké, hej, že typu, že urobiť Tesco. Ale proste treba nájsť ten malý niš a ten malý niš globálne dokáže byť fakt akože obrovský. Hej, a tá mentalita, že naučiť sa, že malý niš a nemyslieť na to, že na Slovensku. Chcem proste robiť globálnu firmu, že to je tak, že veľakrát sme taký ako príliš skromný, by som povedala, hej, že alebo proste keď niekto má takéto proste návrhy, nápady a začne o tom rozprávať, tak sa mu vysmievame, že to treba zmeniť, proste to treba podporovať.
Podľa mňa to veľa závisí od toho, akými ľuďmi sa vlastne ten zakladateľ potom na konci dňa obklopuje, kto ho podporuje a kto je okolo neho. Ale taká tá odvrátená stránka veci, už sme sa bavili o tom, aké je tu podhubie, podmienky na budovanie startupov, o takom tom srdci a ja som si istá, že 99% ľudí do toho ide s tým, že chcú pomôcť alebo chcú budovať ekosystém inovácie. Ale teda, čo sa stane v prípade, že si ten zakladateľ uletí do výšin. Možno niektorí idú do toho kvôli vlastnému obohateniu, videli také nejaké tie šialené príbehy, ako bol WeWork v USA. Stretli ste sa vo svojej kariére s niekým podobným, komu išlo len o vlastné obohatenie? Mišo, pozerám sa na teba teraz, lebo tak prešiel si pár krajín. Možno to nie len o Slovensku teda.
Jasné. Zaujímavá otázka. Takto. Podľa mňa veľa ľudí má taký krátkodobý mindset, že rýchlo sa obohatiť, ale týchto sa dá veľmi ľahko identifikovať predtým, ak sa investícia stane. Hej? Čiže našťastie to sa veľmi ľahko dá cez referencie, cez screeningy a cez rôzne veci veľmi ľahko identifikovať. Veľakrát robíme aj také veci, že trávime hodiny s foundrami nad business plánom a nezaujímajú nás presné čísla, ale zaujímajú nás presne, že ako on rozmýšľa nad tým, že základné veci, výplaty, nastavenie firmy alebo niečo podobné. A akože iba sa tvárime, že grillujeme jeho alebo ju o špecifickom čísle, ale vôbec nás nezaujíma to špecifické číslo. Ale chceme vlastne odkryť tú internú motiváciu toho foundera. Čiže toto sa dá podchytiť. Pozerám sa na to pozitívne, že podľa mňa väčšina ľudí nemá zlé úmysly. Ale môže sa stať, že vlastne prvotné úspechy a prvotné peniaze sa zahrajú s egom, s mentalitou a so všetkým vedia s tým veľa zakolísať. A tam je podľa mňa veľmi dôležité aj, aby tí investori to mali podchytené. Hej, akože veľakrát, čo vidím chybu investorov, je, že strašne veľa energie a času trávia s foundrami pred investíciou, alebo keď niečo ide s prepáčením do sračiek. A veľmi málo akože investorov pracuje veľmi intenzívne s tým foundrom prvých 3 až 6 mesiacov po investícii, čo sú podľa mňa veľmi kľúčové. Pretože ten čas pred investíciou ti ukáže niečo, polovicu toho príbehu, že aké má ambície, aké má sľuby alebo niečo podobné. A keď už je niečo zlé, tak už je väčšinou veľmi neskoro niečo odvrátiť, lebo sú tam fundamentálne problémy. Ale tých prvých, dajme tomu 3 až 6 mesiacov po investícii je to, kedy sa aj formuje ten founder a to, kedy sa formuje tá firma na to, aby bola dobre nastavená. Hej? A tam podľa mňa je veľmi dôležité mať ten aj externý pohľad toho investora alebo advisora alebo hocikoho, aby ten founder si hľadal také tie mentálne checky a neuletel si. Lebo podľa mňa veľa z nich si ani neplánuje alebo nechce uletieť. Skrátka to sa stane kvôli tomu, že prvýkrát prídu k balíku.
Ja by som možno doplňal, môžem, že ja samozrejme vychádzam z toho predpokladu, že ľudia sú všeobecne dobrí a nechcú robiť niečo zlé, okay? Na strane druhej z pozície toho advisora a poradcu, čo väčšinou my často robíme, tak my sme takí skôr tí konzervatívni, ktorí sa snažia nastaviť to, aby takému niečo vôbec nedošlo. Možno veľa tých investorov často zabúda a teraz napríklad povieme sa o tom, že niekto bude investovať v tých úvodných fázach, pre-seed, idea stage a podobne. Veľmi často investujete do človeka, ani neinvestujete do produktu, lebo produkt ešte ani neexistuje a tam sa môže vyskytnúť veľa podvodov, tam sa môže vyskytnúť práve tá situácia, že founder peniaze. A skôr ako by som predchádzal tomu, že či ma niekto oklame, neoklame, uletí si alebo neuletí si, tak my sa vždy snažíme to skôr nastaviť tak, aby sme predchádzali takýmto veciam. A to je možno to, čo si trošku čiastočne aj povedal. Napríklad už len to, že tú investíciu nedám naraz a dozložím ju na nejaké instalmenty alebo na nejaké splátky, nastavím si to na nejaké milestony. To, že napríklad možno nechcem tomu dedikovať svoj čas ako investor, ale mám nejakého človeka, ktorý môže v tom startupe sedieť, v tom advisory boarde, schvaľovať nejaké transakcie, možno mať prístup, pasívny prístup k bankovému účtu, pozrieť sa, čo sa na tom bankovom účte deje, možno byť tá osoba, faktor dáva druhý podpis pri transakciách na nejakú hodnotu. Alebo napríklad my preferujeme potom investície cez konvertibilné pôžičky a nie do equity, pretože ak raz dáte peniaze do equity, tak ťažko obmedzíte toho foundera, aby tie peniaze minú na nejaký účet, ale keď pôjdete cez konvertibilnú pôžičku, tak tam viete krásne zadefinovať si, že na čo sa tie peniaze majú použiť, ak sa to nesplní, tak a podobne. Čo skôr by som povedal, že vždy sa môže stať, že vás niekto podvedie, že sa môže stať, že vám niekto uletí, a máte kopec príkladov aj z Ameriky, veľmi známych, a nielen WeWork, kde dokážete cez krásny advisory board veľmi známych ľudí nalákať prominentných investorov a prominentné veľké investičné banky, ktoré na takomto startupu tiež uletia a zainvestujú a pritom by nemali. Ale skôr sa možno pripraviť na to, ako tomu predísť, keď sa niečo takéto stane, aby ste tú vašu investíciu a stratu z nej eliminovali čo najviac sa dá. Takže ja skôr by som povedal, že verím ľuďom, ale zase nie som naivný a dokážem povedať, že verím tomu, že aj mňa dokáže oklamať hocikto, ak príde so super nápadom a bude presvedčivý a bude mať okolo seba super tím, prečo nie? Skôr si nastaví tie procesy tak, keď ma už oklame, tak nech nepríde mu veľa. By som povedal skôr tak.
Máte nejaký príklad konkrétny z praxe, že naozaj to bol prúser?
Ja ešte keď môžem, tak ja by som iba chcela dodať k tomu, čo si sa pýtala aj Miša na začiatku, že keď si founder uletí, mne sa x krát stalo, že za mnou prišiel niekto, že Táňa, počúvaj, že poďme zarábať peniaze, že daj nejaký nápad, že poďme. Takže pozerám vždycky na tých ľudí, že tvoja motivácia podnikať je zarábať peniaze, že úplne zlá motivácia, to ti proste nikdy nebude fungovať, hej, že to je proste pre mňa absolútne dôležité vedieť, že proste aká je motivácia toho človeka, s ktorým ideš do toho biznisu, ak jeho motivácia je iba zarábať peniaze, a to sa podľa mňa celkom ľahko dá odhaliť, tak jednoducho to proste nebude fungovať. Hej? Že podľa mňa, že vždycky aj týmy dokážu fungovať dobre spolu vtedy, keď majú nejaký vyšší zmysel. Hej? Že proste robia to pre niečo iné, nielen pre prachy. Hej? Že akože tie peniaze proste potom prídu, keď to urobia dobre. Takže len toto som chcela k tomu dodať, a potom teda, že keď sa pýtaš na tú konkrétnu skúsenosť, tak mne sa to stalo v biznise, tam vidím akože veľkú paralelu proste medzi tým podnikaním, lebo je to veľmi to isté, je to všetko proste o tých skúsenostiach, o tom, akú dôveru tomu človeku dáš, lebo na začiatku tú dôveru chceš dať, hej, ale ako Peťo povedal, že existujú nástroje, ako si to na začiatku preveriť, aj Mišo to veľmi pekne pomenoval, že mne sa tiež proste stalo, že sme ponúkli investíciu nejakému startupu, a na konci dňa aj počas toho, ako sme si robili due diligence, sme vlastne akože zistili, že on tam nabral vlastne akože nejaké pôžičky od nejakých rodinných príslušníkov, a vlastne akože predstava bola, že my dáme investíciu a 60 alebo 70% z tej investície ide hneď na splatenie proste tej pôžičky, hej. A to sme zisťovali až tak potom neskôr, hej, že to sú proste akože presne také tie diskusie, kedy sa s tými ľuďmi vlastne akože bavíš, že zisťuješ vlastne, že čo sú tie ich motivácie. A jasné, toto je akože veľmi dôležitá skúsenosť, ktorú ten investor proste musí mať, a sú ľudia takí, a sú aj ľudia takí, a niektorí to robia úplne podvedome, lebo si to neuvedomujú, hej. A tam zase sa vrátim k tomu, proste to je ten nedostatok toho vzdelania, že čo očakávať od toho, keď príde investor, hej, že proste keď príde investor, investor má za cieľ proste tú firmu vybudovať a proste chce, aby tá firma zarábala peniaze. Keď príde angel investor, ktorý tam dá nejaké peniaze do toho startupu, ktorý je veľmi rizikový, tak veľmi pravdepodobne chce väčšiu kontrolu, ako keď príde nejaké vysičko už potom proste v tom next stage, lebo to vysičko už vidí, že OK, niečo proste fungovalo. A ešte ak tam je dobrý angel investor, tak pre ten VC fond je to, že OK, toto je dobrý angel investor, má za sebou proste takýto track record, a už proste aj ten VC fond trošku viac verí proste akože tomu startupu, lebo vidí, že sú tam nastavené nejaké veci. Hej, takže sú ľudia aj takí, a podľa mňa ten ekosystém, ktorý na Slovensku nie je a ktorý by mal fungovať, je fakt akože ten angel investor, potom proste VC fondy, môže to byť aj ináč, samozrejme môže to byť aj bez toho angel investora, ale podľa mňa, že veľakrát fakt, že dobrý angel investor má vzťahy s VC fondami, a tie VC fondy potom oveľa viac dôverujú tomu projektu, hej.
Tak túto celú tému by som už uzatvorila takou trošku filozofickou otázkou, ale začínali sme filozoficky o tom, že čo je to vlastne teda startup, tak môžeme zakončiť vlastne našu tému tak filozoficky. Tak často sa stretávam s tým, že mi foundry, ktorí už uspeli, majú za sebou niečo, aj nejaké exity, hovoria, že to bolo o šťastí. Tak čo si vlastne myslíte? Závisí úspech startupu od šťastia?
Pláne, celý život je o šťastí. Ako budem úprimný, už od momentu, ak sa narodíte, tak je to v podstate šťastie, že ste tu, a celý život vás sprevádza šťastie. Na strane druhej, vždy sa hovorí, že šťastie práve pripravení, ale tí, čo mu idú ako keby oproti. To znamená, že pokiaľ človek nebude pokúšať to šťastie, tak to šťastie nepríde. To akože môj názor je taký, že o to šťastie sa musíte pokúšať. Ak nič neurobíte, tak asi to šťastie nepríde. Na strane druhej, ja teraz poviem takú vetu, ktorá sa používa skôr investovaní, a ja sa kde držím, že v investovaní veľmi často by ste mali robiť veci správne, a neznamená to, že budete za to ocenení. Ja vysvetlím napríklad, bo ste retailový investor a teraz investujem do akcií, tak každý vám povie, ak sa nevyznáš investovaní do akcií, tak nakupujte ETF-ka na Standard & Poor's 500 a nič lepšie a nič horšie nemôžeš pre seba urobiť. Teraz predstavte situáciu, že vy budete počúvať túto radu, ktorá je dobrá, teraz 10 rokov budete investovať do tých ETF-iek a dosiahnete nejaké priemerné zhodnotenie 8-9%, čo je veľmi dobrý výsledok. A teraz 10 rokov dozadu sused od vedľajšieho domu od vás urobil niečo, že zobral všetky svoje úspory a nakúpil Nvidia.
Alebo Bitcoin.
Ale nevie prečo. On nevie prečo to urobil, lebo to niekde počul, niekde to videl. A teraz po tých 10 rokoch neskutočne zbohatol. A teraz to je to, čo sa snažím povedať, že ten prvý urobil všetko správne. Len nie je za to ohodnotený. A to neznamená, že teraz je menej cenný ako ten. Takže ja osobne verím to, že šťastie je samozrejme v živote potrebné, ale neznamená to, že keď urobíte v živote všetko správne, tak za to budete aj ohodnotení. A možno v súvislosti so startupmi ja sa priznám, že mám akože šťastie, že poznám veľa ľudí, ktorí boli úspešní pri exitoch v startupoch. A paradoxne tí, ktorí boli najviac úspešní, tak si to šťastie priznávajú a nie na tom podľa mňa nič zlé. Povedia, že áno, aj to šťastie tam bolo potrebné, bez toho šťastia by sa mi to nepodarilo. A takí tí ľudia, ktorí povedia, že všetko je ďaka ním, moc to sa priznám, ja mám rád. Radšej mám možno aj founderov a startupistov, ktorí niekedy priznajú, že spravia chybu. Niekedy sú dokonca ochotní a schopní ten projekt ukončiť a ten startup ako keby nechať láhnuť, ak vedia, že proste urobili všetko, čo sa dalo, nevyšlo to a idú ďalej. Čiže ja mám rád, keď niekto si prizná, že šťastie v živote potrebné. Ja si ho sám priznávam, akože išiel som šťastiu naproti, ale keď sa spätne pozriem na svoj život, tak bolo tam veľa momentov, kde proste zahralo úloha aj to šťastie. Proste to šťastie musíte mať, žiaľ, akože je to súčasť toho života.
Ja by som to nazval skôr pravdepodobnosť sa hrá ako šťastie, že vlastne dá sa znižiť si riziko a zvýšiť si pravdepodobnosť úspechu rôznymi vecami. Čiže príklad je, že ako Tania spomínala, čím viac niekto skúša, tak tým viac naberá skúsenosti v základných veciach. Základné veci je ako nastaviť firmu, ako hajrovať, ako motivovať ľudí alebo niečo podobné. Čo je super je, že keď už to robí viackrát, druhýkrát, tretíkrát, tak mu to ide ľahko, že má mentálnu kapacitu na to, aby sa sústredil na tie veľmi inovatívne nové veci a tým pádom si vlastne ho nájde aj šťastie, aby skrátka udrel jeden ten home run. Akože, lebo má čas a energiu na to, akože skúšať to šťastie, aby ho trafilo. Čiže podľa mňa je to šťastie, ale je to viac o pravdepodobnosti. A druhý pohľad, čo na to mám, je, že veľakrát je to aj o tom, že startupy si musia znižovať riziko v rôznych veciach, aby skrátka neuleteli si alebo niečo podobné, ale zasa sú to práve startupy, čo musia ísť po tom riziku, hej? Lebo korporáty sú tie konzervatívne. Startupy sú tie, ktoré musia skúšať ísť cestou, ktorou ešte nikto sa nevybral. No a vlastne je to taký risk reward ratio, čiže tí, ktorí aj skúšajú, tak ich to aj trafí, hej? Čiže je to čím väčšia pravdepodobnosť, že základné rizika si minimalizuješ a zároveň skúšaš nové veci, tak to šťastie ťa trafí.
Ináč, ak skôr, že skočím do toho, niekedy si startupy nevedú, ako sú tie korporáty pre nich dôležité. A ja to hovorím, nie preto, že na jednej strane vždy ľudia hovoria, že radšej chcem robiť pre startup, nie pre korporát, ale z úplne iného dôvodu. Keď sa pozrite na korporáty, tak väčšina tých takých tých úspešných exitov zo strany startupov je, pretože ich kupuje korporát. A prečo ich kupuje korporát? Pretože korporát si predstavte ako firma, ktorá už je niekde za zenitom, je na konci toho svojho životného cyklu a snaží sa o facelift. Facelifting. Snaží sa kúpiť niečo mladé, rastúce a podobne. Paradoxne ináč, akože keď si pozrite štatistiky merger and acquisition, to bolo spomenuté, najhoršie vyhodené peniaze zo strany korporátov sú práve na fúzie a akvizície. Ako väčšinou sa vždy hovorí, že pre ten korporát bolo lepšie, keby radšej vyplatil dividendy alebo odkúpil akcie späť a že by to bolo možno lepšie vynaložené peniaze ako exit alebo akvizícia, ale paradoxne pre startupy je to práve tá najväčšia situácia, pretože aj my vidíme veľmi často, ako dokáže founder predať startup za veľmi na krásne multiple nejakému korporátu, pretože on hľadá ten facelift a my hľadáme ten exit. No, takže to je možno, že len na margo toho korporát versus startupy, nech sú startupy šťastné za korporáty, nech je čo najviac a nech sa snažia nakupovať čo najviac.
Na Slovensku sme zatiaľ iné exity nemali.
No, takže buďme radi za korporáty.
No dobre, tak ja ešte k tomu šťastiu. Ja mám ukončené gymnázium, môj partner má ukončenú finančnú matematiku na Univerzite Komenského. A my sa vždycky nejakým spôsobom, keď sa o čomkoľvek bavíme, dostaneme k slovu štatistika. Hej, že pravdepodobnosť štatistika šťastie. Tak tá štatistika hovorí, že keď proste určitý počet krát nejaké veci urobíš, že proste že jedna určite vyjde, hej, že proste to je štatistika, to sú proste akože tvrdé matematické rovnice, nerovnice, čokoľvek, hej. A ja teda súhlasím s tým tvrdením a ja sama si to myslím a viem to a mám to aj na sebe vyskúšané, že to šťastie nepadne ako pečený holub z neba. to šťastie je a existuje proste akože okolo nás všetkých v svete, a keď proste my preto nič neurobíme, tak ono jednoducho proste na nás nesadne. To znamená, že reálne je treba skúšať, je treba robiť a je treba byť tak, ako aj chalani povedali obidvaja, proste pripravený na to, že to šťastie príde a ono potom príde. Ono jedného dňa určite príde, ale nepríde samo od seba.
No myslím si, že sme za túto skoro hodinu otvorili hrozne veľa tém a určite by to vydalo aj na celú sériu podcastov, ale verím teda tomu, že to dá poslucháčom, ktorí teda nie sú len vo vekovej hranici pod 30, veľmi veľa. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, tak menovite teda Mišo Čonga.
Ďakujem, bolo to super.
Peter Pašek.
Ďakujem za pozvanie ešte
raz. A Táňa Ondrejková.
Ďakujem veľmi pekne, veľmi príjemná diskusia.
Práve ste si vypočuli dávku inšpirácie od trojice hostí v špeciálnej talkshow epizóde. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií na podobné témy a stretnúť aj členov rebríčka Forbes 30 po 30, príďte na Forbes Business Fest, najväčší biznisový festival na Slovensku, ktorý sa bude konať už 30. maja v Bratislave na Tyršáku. Lístky si môžete zakúpiť na forbes.sk alebo na stránke Ticketportal. Link nájdete v popise tohto podcastu. Tešíme sa na vás. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti Ecase. Nalaďte si nás opäť o 2 týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.